24 საათის შესრულდა თბილისის დროით. სიხშირე FM 7.4. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც განვაგრძობთ ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემით, ერთ საათიანი პროგრამით, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ვიდრე სიტყვას გადავცემდე ჩვენს კორესპონდენტებს, მოკლედ გაგაცნობთ გადაცემის ერთად შინაარს. როგორც გითხრათ, თქვენ ახლა წინ გელოდებათ ერთ საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ახლა წარმოგიდგენთ იმ თემებს, რომელზეც უფრო ცლად გვექნება გადაცემის მსვლელობისას საუბარი. თავდაპირველად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რას ითვალისწინებს პარლამენტში წარდგენილი კანონპროექტი მოწმეთა დაკითხვის ახალი წესის თაობაზე და რა მოსაზრებები, რა შენიშვნები აქვს ოპოზიციას.
2009 წელს ჩვენ შემოვიტანეთ ეს პრინციპი, როდესაც ადამიანი შეიძლება ნებაყოფლობით დაკითხოს, მაგრამ იმ ცვლილებებით, რომელიც თქვენ შემოგაქვთ ახლა, ეს ნებაყოფლობითობა ხდება.
შემდეგ შემოგთავაზებთ ეკონომიკურ მიმოხილვას, გავარკვევთ თუ რამ გამოიწვია მესამე კვარტალში საქართველოში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების კლებამ, მათ შორის ენერგეტიკის სფეროში.
ისედაც ნათელია, რომ ფაქტობრივად ენერგეტიკაში არავითარი მოძრაობა. ეს არის ყველაზე ჩავარდნილი სექტორი საქართველოს ეკონომიკაში.
ტრადიციულად, ისე როგორც ყოველ შაბათს მომზადებული გვაქვს მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. გერმანულ მედიაში უკვე დაიწერა, რომ საქართველო და უკრაინა დიდი ალბათობით მიიღებენ ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის შესაძლებლობას.
საქართველოსა და უკრაინის მოქალაქეებისთვის ევროპის შიგნით გადაადგილების გამარტივებაზე იყო ლაპარაკი. ველს მოხავდა ევროკავშირის დიპლომატის სიტყვები. ორივე ქვეყნისთვის უვიზო რეჟიმი ძალაში შევა 2016 წლის შუიდან.
ასე გახლავთ მოკლედ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კი გადაცემას კობალი კლიკაძე გაუძღვები. კანონპროექტის სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით მიიღო. ეს ცვლილებები ითვალისწინებს მოწმეთა დაკითხვის ახალი წესის ამოქმედებას, რომელიც კანონპროექტის მიხედვით ძალაში 2016 წლის 1 იანვრიდან უნდა შევიდეს. დოკუმენტის განხილვისას სამ ცვლილებებს აკრიტიკებდნენ საქართველოს ომბუდსმენი, არასამთავრობო ორგანიზაციები და საპარლამენტო ოპოზიცია. ნაწილი შენიშვნებისა საქართველოს მთავრობამ გაითვალისწინა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა საკუთარი უკმაყოფილება 11 დეკემბერს გამართულ პლენარულ სხდომასაც გამოთქვეს. გიორგი გოგუა ისაუბრებს ახლა უფრო დაწვრილებით, თუ რა შენიშვნები აქვს ოპოზიციას კანონპროექტზე, რომელიც სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ახლებურად უნდა განმარტოს მოწმეთა დაკითხვის წესი.
73 ხმით არც ერთის წინააღმდეგ პარლამენტმა დაასრულა პირველი ეტაპი იმ ცვლილებების განხილვისა, რომლებიც სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში უნდა შევიდეს. ცვლილებები იმ მუხლებში, რომლებიც მოწმეთა დაკითხვისა და გამოკითხვის წესებს ეხება, საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებს არ მოსწონთ. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ კანონპროექტში უცვლელად უნდა დარჩენილიყო ის წესი, რომელსაც 2009 წელს მიღებული სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი ითვალისწინებდა. პლენარულ სხდომაზე გამოსვლისას საპარლამენტო უმცირესობის დეპუტატმა აკაკი მინაშვილმა სწორედ ამაზე ისაუბრა.
2009 წელს ჩვენ შემოვიტანეთ ეს პრინციპი, როდესაც ადამიანი შეიძლება ნებაყოფლობით დაკითხოს, მაგრამ იმ ცვლილებებით, რომელიც თქვენ შემოგაქვთ ახლა, ეს ნებაყოფლობითობა ხდება ფორმალურად. ვიდრე როდესაც შენ მიდიხარ მოწმესთან ადამიანზე, რომელსაც შეიძლება ინფორმაცია ქონდეს და ეუბნები, რომ ეხა შენ მე თუ ინფორმაციას მომცემ და აღმოჩნდება ეს ინფორმაცია არასწორი, შენ ამისთვის აგებს სისხლის სამართლებრივ პასუხს. ეს არის 3-დან 5 წლამდე და თუ მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულზე 4-დან 7 წლამდე სისხლის სამართლის პასუხზე თავისუფლების აღქმა.
ოპოზიცია აკრიტიკებს კანონპროექტის იმ ნაწილსაც, რომლის მიხედვითაც დაცვის მხარეს არ აქვს უფლება დაესწროს დაკითხვის პროცესს, როდესაც ბრალდების მხარე მოწმეს მაგისტრატ მოსამართლესთან იბარებს. კანონპროექტი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილებების შესახებ 4-8 დეკემბერს განიხილეს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტებშიც. იურიდიულ საქმეთა კომიტეტმა საკანონმდებლო პაკეტს მხარი არ დაუჭირა. რისი ერთ-ერთი მიზეზიც განმარტებითი ბარათის მიხედვით არის ის, რომ ბრალდების მხარეს გამოძიების პროცესში მეტი უფლება აქვს, რამაც შეიძლება მხარეთა შეჯიბრებითობისა და თანასწორობის პრინციპი დაარღვიოს. ადამიანის უფლებების დაცვის კომიტეტმა კი საკანონმდებლო პაკეტს მხარი დაუჭირა, თუმცა დაურთო შენიშვნებიც. ერთ-ერთი შენიშვნა ეხებოდა მუხს, რომლის მიხედვითაც ურთიერთ საწინააღმდეგო ჩვენების მიცემა სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობით ისჯება, რასაც 11 დეკემბერს გამართულ პლენარულ სხდომაზე იუსტიციის მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე ბარამიძე გამოეხმაურა.
ჩვენ ვაუქმებთ 371 პრიმა მუხ ურთიერთ საწინააღმდეგო ჩვენების მიცემისთვის აღარ იქნება სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა. ცხადია დარჩება 370 მუხლი. თუ ინფორმაცია ან ჩვენება ყალბი დასკვნა საექსპერტო კვლევის ობიექტის დაუცველობა ან არასწორი თარგმანი.
არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი სოფო ვერძეული, რომელიც კანონპროექტს სხვა იურისტებთან ერთად საკომიტეტო მოსმენებზეც აკრიტიკებდა, ამბობს, რომ ეს ცვლილება კარგია, თუმცა საბოლოო შეფასების გაკეთება მეორე საპარლამენტო მოსმენამდე რთული იქნება, რადგან სწორედ მეორე მოსმენისთვის გამოქვეყნდება დოკუმენტები, სადაც კანონპროექტში შეტანილი ცვლილებებია ისახება. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ დავებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ქსელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. ახლა რამდენიმე წუთს დავთმობთ ეკონომიკაზე საუბარს. თავდაპირველად შემოგთავაზებთ ეკონომიკურ მიმოხილვას. მიმდინარე წლის მესამე კვარტალში, რომელიც ივლისის, აგვისტოსა და სექტემბრის თვეებს მოიცავს, საქართველოში 33%-ით ნაკლები პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია განხორციელდა ვიდრე 2014 წლის ანალოგიურ პერიოდში. გაცილებით ნაკლები იყო ინვესტიციები პირველ და მეორე კვარტალში. თუ რა არის ასეთი ვარდნის მიზეზი, ამის გარკვევას კახამ ჭედლიძე შეეცადა.
თუ გასული წლის ბოლოს საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები ერთმანეთს ტოლს არუდებდნენ გაზრდილ ინვესტიციებზე საუბრისას, ახლა საამაყო არაფერია, რადგან პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები ბოლო ცხრა თვის მანძილზე 17%-ით შემცირდა. მესამე კვარტალში, რომელიც გასულ წელსაც გამოირჩეოდა ინვესტიციების მაღალი მაჩვენებლით, უცხოური კაპიტალის შემოდინება ახლაც მაღალი იყო და თითქმის 490 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. ეს მეორე კვარტლის მონაცემებს 38%-ით აღემატება, მაგრამ თითქმის ამდენითვე ჩამორჩება გასული წლის ანალოგიურ პერიოდს. სტატისტიკის სამსახურის მონაცემებში განსაკუთრებულ ყურადღებას იქცევს ენერგეტიკის სფეროში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა. მიმდინარე წლის სამი კვარტლის მანძილზე ენერგეტიკის სფეროში მხოლოდ 42 მილიონი ამერიკული დოლარი ჩაიდო. ეს ბოლო სამი წლის მანძილზე ყველაზე ცუდი მაჩვენებელია. მაგალითად, გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში ენერგეტიკაში განხორციელებული ინვესტიციების მოცულობა 153 მილიონ ამერიკულ დოლარში ადგენდა. ენერგეტიკის მინისტრი და ვიცეპრემიერი კახა კალაძე არ ეთანხმება სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის კვლევის შედეგებს და აცხადებს, რომ ინვესტიციები სხვა მიმართულებით არის დათვლილი.
საქართველოს უახლეს ისტორიაში ენერგეტიკის დარგში ასეთი აღმავლობა, ასეთი ინვესტიციები არ ყოფილა და ეს რა თქმა უნდა მისასალმებელია და მე დარწმუნებული ვარ, კიდე უფრო მეტი უნდა გავაკეთოთ, კიდე უფრო მეტი შესაძლებლობა გააჩნია ამ დარგს, რომ უფრო მეტი ინვესტიციები წამოვიდეს, ახალი პროექტები განხორციელდეს. ეს ყველაფერი ნიშნავს ეკონომიკის გაძლიერებას, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას.
კახა კალაძე ძირითად აქცენტებს აკეთებს ენერგეტიკის სფეროში შიდა ინვესტიციების ზრდაზე. კალაძის მოსაზრებას არ ეთანხმება ეკონომიკური განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი რომან გოცირიძე.
საბუნებრივია, რომ ეს სტატისტიკური ინფორმაცია ენერგეტიკასთან დაკავშირებით ისედაც ნათელია, რომ ფაქტობრივად ენერგეტიკაში არავითარი მოძრაობა. ეს არის ყველაზე ჩავარდნილი სექტორი საქართველოს ეკონომიკაში. ბოლო სამი წლის განმავლობაში რაზეც იმოქმედა იმ სტარმა სატარიფო პოლიტიკამაც და ზოგადად ეკონომიკური პოლიტიკა, რასაც ქვეყანა ატარებს, რა თქმა უნდა, არის დევალვაცია, და ენერგეტიკული ობიექტების ტანგებიანობან, რომლებიც დღეს ფაქტობრივად მუშაობენ თვითგრებულებას.
Роман Гоцеридзис მსგავსად საქართველოს ენერგეტიკის სფეროში შექმნილ არასახარბილო საინვესტიციო გარემოზე საუბრობს თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნეს სკოლის დეკანი გიგა ბედინეიშვილი.
რა თქმა უნდა, გაცილებით ამაჯერებელია საქსტატის ციფრები რა დინამიკასაც გვაჩვენებს, რასაც მკვეთრი შემცირება, ვიდრე თუ ვიღაცა გვეტყვის, რომ იზრდება ინვესტიცია ენერგეტიკაში, ინვესტიცია როგორ უნდა გაიზარდოს, როცა ძირითადად არის რეგულირებული დარგი, ტარიფი არის რეგულირებული სამეთის მიერ, რომელიც როგორც ვიცით, მეტაზნობლებ ყოველ შემთხვევაში დიდი პოლიტიკური წნახის ქვეშ არის. ამიტომ როცა გაქვს რეგულირებული ფასები ვარში, დღეს როცა ვარის გაუფასურება სახეზე გვაქვს, ამ სექტორში როგორ უნდა ჩადოს დიდი ინვესტიციები დოლარში, მე არ მესმის და მე არ ვარ მარტო ალბათ ისეთ არესნეს, როგორც ჩანს, რომ ვარს ინვესტორებს არესნეს, იმით ვარდებენ ფულ სამდაგში.
ენერგეტიკის გარდა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ვარდნა აღინიშნა ეკონომიკის სხვა დარგებშიც, მაგალითად დამამუშავებელ მრეწველობაში, მშენებლობაში და სხვა. ეს იმის მიუხედავად, რომ გაფორმდა საქართველოს ევროკავშირის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება და მანამდე გაიხსნა რუსეთის ბაზარიც. მთავრობა ვარაუდობდა, რომ ეს და სხვა პერსპექტივები ბევრ უცხოურ კომპანიას საქართველოში ბიზნესის დაწყების სურვილს გაუღვივებდა, მაგრამ შედეგი საპირისპირო აღმოჩნდა. ამის მიზეზებზე რადიო თავისუფლების დილის გადაცემაში ისაუბრა ეკონომიკის მიმომხილველმა, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელმა ნინო ევგენიძემ.
საქართველოს მთავრობამ ვერ შეძლო ინვესტორები დაერწმუნებინა, რომ საქართველოში არსებული საინვესტიციო გარემო სტაბილური და მიმზიდველია. ჯერ კიდევ წლის დასაწყისში ექსპერტები ხაზს უსვამდნენ იმ ფაქტორებს, რამაც საგარეო ფაქტორებთან ერთად ბოლო წლებში საინვესტიციო გარემოს გაუარესებაზე იმოქმედა. ესენი გახლდათ არასტაბილური საკანონმდებლო გარემო და გადავადებული ცვლილებები და რეფორმები, 2012 წლის შემდეგ მიღებული საიმიგრაციო პოლიტიკა, შრომის კოდექსის რეფორმირების გაჭიანურებული პროცესი, უცხოელებისთვის მიწის მიყიდვის აკრძალვა, ახალი რეგულაციები საფოსტო მომსახურეობის და შრომითი მიგრაციის მიმართულებით. საგულისხმოა, რომ რამდენიმე მიმართულებით ხელისუფლება მანამდე მიღებული გადაწყვეტილებების შეცვალა, თუმცა ამ ცვლილებებმა გაუმჯობესების მიმართულებით ასახვა სამწუხაროდ ვერ პოვა.
ნინო ევგენიძის მიერ ნახსენებმა ცვლილებებმა უარყოფითი მესეჯის როლი შეასრულა და საქართველოს როგორც არასტაბილური ბიზნეს გარემოს იმიჯის შექმნა განაპირობა. ამ საფრთხის შესახებ მიმდინარე წლის დასაწყისში მთავრობას აფრთხილებდა კიდევ ერთი ეკონომისტი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი.
რისკები, რომელიც საქართველოში გააჩნია ბიზნესს, აუცილებლად უნდა დაბალანსდეს. და ისეთ უნდა დაბალანსდეს, რომ სარგებელი მეტი დაინახოს ინვესტორმა, ვიდრე თანახარჯები. და თუ ეს არ მოხდება, მაშინ ის წავა სხვაგან, ეგ ერთი. და მეორე, როგორ უნდა დააბალანსო ეს რისკები იმ პირობებში, როდესაც ჩვენ არ გავაჩნია არც ჩვენი უსაფრთხოების და თქვათ არც ჩვენ თავდაცვის აბსოლუტური გარანტიები, მაშინ ჩვენ და მაქსიმალური გავაკეთოთ ყველაფერი იმისათვის, რომ მიმზიდველი ეკონომიკური გარემო შევქმნათ ის, რაც ჩვენ შეგვიძლია, ანუ გავზარდოთ ეკონომიკური თავისუფლებები და გავაუმჯობესოთ ბიზნეს გარემო საქართველოში.
გია ჯანდიერის მიერ ნახსენები მიმზიდველი საინვესტიციო გარემო საქართველოში ჯერ კიდევ 10 წლის წინ ჩამოყალიბდა, რამაც 2007 წელს პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ბუმი გამოიწვია. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე ნაბოძღები და ახლა სიტყვას გადავცემ ნატა იმედაიშვილს, ჩვენს სპეციალურ კორესპონდენტს ბათუმში, რომელიც გვიამბობს იმაზე, თუ რატომ არ მოწონთ ბათუმში სამორინეები, კაზინოები, სათამაშო ბიზნესი, რომელიც რეგიონის ავტონომიის ბიუჯეტის დაფინანსების ერთ-ერთი უმთავრესი წყაროა.
18 მილიონი ლარი შევიდა წელს ბათუმის ბიუჯეტში სათამაშო ბიზნესიდან მოსაკრებლის სახით. წელს კიდევ 4 ახალი კაზინოს გახსნით მომავალი წლის ბიუჯეტში 21 მილიონი ლარი შევა. თუკი ეკონომიკის სამინისტროს გრძელვადიანი პროგნოზით ვიხემძღვანელებთ, 2020 წლისთვის ვარაუდობენ, რომ ქალაქში მინიმუმ 18 კაზინო იქნება. თუმცა საზოგადოებას ნეგატიური დამოკიდებულება აქვს კაზინოების მიმართ. ბათუმელები ამბობენ, რომ ქალაქში ამდენი კაზინო არ უნდა იყოს. საზოგადოების ნეგატიური დამოკიდებულების მიუხედავად კაზინოებში გამდიდრების მიზნით შესული ადამიანების რიცხვი თითი დღე იზრდება. უფრო მეტია სათამაშო აპარატებსა და ონლაინ თამაშებზე დამოკიდებულთა რაოდენობა. განსაკუთრებით ბათუმში, რომელიც ბოლო 5 წლის განმავლობაში სპეციალისტთა შეფასებით აზარტული თამაშების ცენტრად და ადგილობრივი ბიუჯეტის შეკრების ერთ-ერთ ძირითად წყაროდ იქცა. ბათუმის მერიის საფინანსო სამსახურის უფროსის არჩილ ვანაძის თქმით, სათამაშო ბიზნესიდან მოსაკრებლის სახით შესული თანხა ბათუმის ბიუჯეტის 16% შეადგენს.
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის სახით მინარე წელს 17.900.000 ლარი დაგეგმილი, რაც ბიუჯეტის შემოსავლების დაახლოებით 16%-ია. აქედან ვარაუდობთ, რომ წლის განმავლობაში 8.200.000 ლარი მხოლოდ კაზინოებიდან იქნება სამორინეების მაგიდებზე მოსაკრებლიდან შემოსული.
სათამაშო ბიზნესის აყვავება წინა ხელისუფლებასაც ტურიზმის განვითარებისთვის მნიშვნელოვან ბერკეტად მიაჩნდა. პარალელურად კი ოპოზიცია მთავრობას ამ გადაწყვეტილებას აკრიტიკებდა. თუმცა ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ კითხვები არ შეცვლა. ერთის მხრივ რისკის ქვეშ დგას ეკონომიკური სარგებელი, ხოლო მეორე მხრივ ქვეყნის პრესტიჟი. აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე ავთანდილ ბერიძე ოპოზიციაში ყოფნის დროს მკაცრად აკრიტიკებდა იმ საკითხებს, რომ ბათუმში მომრავლებული იყო კაზინოები. ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ ავთანდილ ბერიძის დამოკიდებულება კაზინოების მიმართ ერთგვარად შეიცვალა.
თუ ეს კანონი აზიანებს მოქალაქის უფლებებს და ხშირად იყო ამაზე მინიშნება, რომ ადამიანები გამოთქვამდნენ, გარკვეული ადამიანები გარკვეულ რეგიონებში, გარკვეულ ქუჩაზე გამოთქვამდნენ პრეტენზიებს ამ კანონის მოქმედების შესახებ, ეს უნდა აღმოიფხვრას, რომ იმ ადამიანებს არ ქონდათ პრეტენზია, ამავე დროს არ უნდა დაზიანდეს ჩემი ქვეყნის, ჩემი ქალაქის, ჩემი რეგიონის ეკონომიკური ინტერესები.
ამჟამად ბათუმში 10 სამორინეა, რომლებშიც დაახლოებით 130 სათამაშო მაგიდა ფუნქციონირებს. თითოეულ მაგიდაზე კაზინო კვარტალურად მოსაკრებლის სახით 18000 ლარს იხდის. 2014 წელს კაზინოების გადასახედებიდან 4 მილიონ ლარზე მეტი, როგორც ამას ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ბესიკ ბოლქვაძე ამბობს, აჭარის რესპუბლიკურ ბიუჯეტში შევიდა.
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის სახით მინარე წელს 17.900.000 ლარი დაგეგმილი, რაც ბიუჯეტის შემოსავლების დაახლოებით 16%-ია.
სამუშაო ადგილების შექმნისა და ტურისტული სფეროს განვითარებისთვის დამატებითი რესურსის ანალიზის საფუძველზე აჭარის ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ბესიკ ბოლქვაძე ამბობს, რომ სათამაშო ბიზნეს რეგიონის ეკონომიკისთვის ფისკალური ეფექტის გარდა მრავალმხრივი სარგებელი მოაქვს.
არსებული ანალიზის საფუძველზე შეიძლება ითქვას, რომ მაღალი სახელმწიფო ფონდი და საშუალო თეორი ანაზაურების ნაწილი, ასევე ამას ემატება თვითონ მოკლევადიანი ეფექტი ინვესტიციების კუთხით, კაზინოს მოწყობის თვალსაზრისით და ჯაჭვური ეკონომიკური ეფექტი. კერძოდ ის, რომ სამუდამოები შეიძლება ანალიზის საფუძველზე იყოს სოლდო რაოდენობის სასმელზე საკვებპროდუქტებს, რაც ნიშნავს ეკონომიკაში დამატებული ღირებულების შექმნას.
სათამაშო ბიზნესის სასარგებლო შედეგის პარალელურად პრობლემად რჩება სლოტ კლუბების განლაგება, ფართოდ გავრცელება. სახელმწიფო კონტროლის გაძლიერების მიზნით ბათუმის საკრებულოს გადაწყვეტილებით აზარტული და მომგებიანი თამაშების აპარატები ცენტრიდან გარეუბანში გადაიტანეს. ასევე გამკაცრდა სამორინეებში თამაშების ჩატარებისა და ორგანიზების კონტროლი. თუმცა პარალელურად საგანგაშოდ მატულობს თამაშებზე დამოკიდებული ადამიანების რაოდენობა. კიდევ ერთი აქცენტი თუკი სამორინეებისა და კაზინოების კაზინოების საქმიანობა კონტროლდება, მწვავე პრობლემად რჩება ინტერნეტ კაზინოები. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ჩელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა რამდენიმე წუთს დავუთმობთ მუსიკას და შემდეგ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას და ერთ ინტერვიუს, რომელსაც განმეორებით შემოგთავაზებთ გადაცემიდან დაბრკოლების ზოლი. ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ეთერშია რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც ახლა მუსიკა განაგრძობს.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის პროგრამა, საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის ეთერს განვაგზობთ განვლი კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. მიმდინარე კვირაში უცხოეთის პრესის მთავარი თემები, სხვათა შორის, იყო საფრანგეთში მემარჯვენე ექსტრემისტების გამარჯვება რეგიონულ არჩევნებში, კალიფორნიაში, შეერთებულ შტატებში მასობრივი მკვლელობა და საპრეზიდენტო რესპუბლიკელი კანდიდატის მილიარდერ დონალდ ტრამპის წინასაარჩევნო გამონათქვამები. ოქროპირ რუხაძემ შეგირჩიათ ზოგიერთი სტატიის ფრაგმენტები.
გასულ კვირაში გერმანულმა გამოცემებმა, სულმცირე ფრანკფურტერ ალგემაინე ცაითუნგმა და ცაითმა დაბეჭდეს და გაავრცელეს ინფორმაცია, რომელიც ველტმა მოიპოვა და რომელშიც საქართველოსა და უკრაინის მოქალაქეებისთვის ევროპის შიგნით გადაადგილების გამარტივებაზე იყო ლაპარაკი. ველტს მოჰყავდა ევროკავშირის დიპლომატის სიტყვები. ორივე ქვეყნისთვის უვიზო რეჟიმი ძალაში შევა 2016 წლის შუიდან. ცნობაში არ ზუსტდებოდა წლის შუა ივნისის თვეა თუ ივლისი. ველტის თანახმად დაგეგმილია, რომ საქართველოს და უკრაინის მოქალაქეებს ნახევარი წლის განმავლობაში სამი თვით შეეძლებათ ევროპის კავშირის ქვეყნებში დარჩენა, მაგრამ ეს არ გულისხმობს მუშაობის უფლების მოპოვებას. ევროკომისიის ანგარიშის თანახმად, რომელიც 15 დეკემბერს გამოქვეყნდება, უკრაინამ და საქართველომ აღსანიშნავი წინსვლა აჩვენეს პირველ რიგში უვიზო რეჟიმის მიღწევისთვის საჭირო სფეროებში. ეს რაც შეეხება საქართველოს. პრესამ უცხოეთში ყურადღება დაუთმო საფრანგეთში ადგილობრივ არჩევნებში მემარჯვენე ექსტრემისტული პარტიის ფრონ ნასიონალის წარმატებას. ესპანეთის გაზეთი ელ მუნდო ააანალიზებს. ექსტრემისტი მემარჯვენეების გამარჯვება თანასწორობის და ძმობის ქვეყანაში პოლიტიკურ მიწისძვრას წარმოადგენს. ქვეყნის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა, მართალია პარიზის ტერორისტული თავდასხმების შემდეგ გარკვეული აღიარება მოიპოვა, ეს მაინც ვერ შეაჩერებს სოციალისტური პარტიის ვარდნას, რომელმაც არ იცის, როგორ გამოიყვანოს ქვეყანა საფრანგეთში გამეფებული კრიზისიდან. ქალაქების გარეუბნები გეტოებად იქცა, ეკონომიკა სტაგნაციაშია. ელისეს სასახლეში თვით ფრონ ნასიონალის ლიდერის მარინ ლეპენის შეცვლაც აღარ არის გამორიცხული. ამის თავიდან ასაცილებლად ტრადიციულმა პარტიებმა ფრანგები იმაში უნდა დაარწმუნონ, რომ სახელმწიფო, რომელიც მიმართავს პოლიტიკას, რომელიც მხოლოდ შიშს თესავს, არ შეიძლება იყოს თავისუფალი და დიადი, წერს ესპანური ელ მუნდო. ამავე თემაზე გარდიანი, რომელიც ლონდონში გამოდის, ასე ფიქრობს. თუ ფრონ ნასიონალი გააკონტროლებს ერთ ან ორ რეგიონულ მთავრობას, ის შეძლებს განვითარდეს პოტენციურ სამთავრობო პარტიად. ლეპენი ცხადია 2017 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე ფიქრობს. პრეზიდენტმა ოლანდმა 13 ნოემბრის თავდასხმების შემდეგ მოიპოვა მხარდაჭერა, მაგრამ სოციალისტური მთავრობა ეკონომიკის გამოცოცხლებაში წარუმატებელი იყო. პოლიტიკა ისეთი ანტაგონისტური გახდა, რომ ალიანსი სოციალისტებსა და რესპუბლიკელებს ყოფილ პრეზიდენტ სარკოზის შორის რეგიონული არჩევნების მეორე ტურში ძალიან სათუო გახდა. თვლის გარდიანი. ჩეხეთში გამომავალი ლიდოვე ნოვინი წერს. მარინ ლეპენი შეუჩერებელ ძალად წარმოდგება. 5 წლის წინ მისმა პარტიამ რეგიონულ არჩევნებში 11% მიიმხრო. 1 წლის შემდეგ საპრეზიდენტო არჩევნებში 18%, ევროპის პარლამენტის არჩევნებში 25% და ახლა 28. გასაგებია, რომ ეს მხოლოდ რეგიონული არჩევნებია, მაგრამ მაინც, როგორც საზოგადოების ზონდი, ეს რიცხვები ბევრ რამეზე მეტყველებს, წერს ლიდოვე ნოვინი, რომელიც პრაღაში გამოდის. ნიუ-იორკ ტაიმსი წერდა კალიფორნიის ქალაქ სან-ბერნარდინოში მომხდარი მკვლელობის შესახებ, სადაც წყვილმა 14 ადამიანი იმსხვერპლა. გაზეთი ამ თემაზე პრეზიდენტ ობამას გამოსვლას გამოეხმაურა. გამოსვლა გაზეთის აზრით ძლიერიც იყო და დამამშვიდებელიც. სტორია, როცა გვაფრთხილებს ობამა ამერიკის შეერთებულ შტატებში და მთელ მსოფლიოში მაჰმადიანების კიდევ უფრო გაუცხოების შესახებ. ისლამურმა სახელმწიფომ მოახერხა, რომ იზოლაციის ეს განცდა, რომელიც აქვს ბევრ მუსლიმს, გამოეყენებინა. მაჰმადიანების მიმართ სიძულვილის გაღვივება მხოლოდ ტერორისტებს წაადგება, ფიქრობს ნიუ-იორკ ტაიმსი. Jerusalem Posti, ინგლისურენოვანი გამოცემა, აღშფოთებულია, რომ თავდამსხმელებმა წყვილმა, რომელსაც პატარა გოგონა ჰყავს, ასე შეუმჩნეულად მოახერხეს დანაშაულის დაგეგმვა და განხორციელება. გაზეთი გაუცებულია, როგორ ვერავის მოხდა თვალში, რომ წყვილი იარაღს იმარაგებდა, ბომბებს ამზადებდა და თავდასხმას აწყობდაო. ან მეგობარი არ ყავდათ, ვინც მათთან სტუმრობდა და მათი მრისხანება და ექსტრემიზმი ეცა თვალში. როგორ მოახერხეს მათ პირადი შეხედულებები სოციალურ ქსელში დაემალათ. ბევრი შეკითხვა დარჩენილი უპასუხოთ ჯერუზალემ პოსტისთვის. ბრიტანეთის ინდიპენდენტი სისხლიანი დანაშაულების ერთ მიზეზს ხედავს და წერს, რომ ოცნება აღსრულდა. ფაქტი, რომ თავდასხმა საკუთარ 4 კედელში დაიგეგმა უცხოეთიდან მითითებების გარეშე, შესაძლებელს ხდიდა, რომ ის გამოძიების ფედერალური უწყების და სახელმწიფო უშიშროების უწყების რადარს აღმოეჩინა. იმგვარი ექსტრემისტების გამოაშკარავება, რომლებიც საკუთარი ძალებით გახდნენ რადიკალური, ყველაზე დიდი გამოწვევაა, რომელიც დაკავებული არიან ტერორიზმის ექსპერტები. როგორც უნდა იყოს, ის, რაც სან ბერნარდინოში მოხდა, არ შეიძლება გამოვყოთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში საყოველთაო იარაღის გამო ფსიქოზისაგან, წერს გაზეთი. მასობრივი მკვლელები, გამწარებული მარტოსულები, პარანოიკები, პოლიტიკური რადიკალები ან, როგორც ამ შემთხვევაში, რელიგიური ფანატიკოსები შეიძლება იყვნენ, მაგრამ ყველა შემთხვევას ერთი საერთო მნიშვნელი აქვს: ცეცხლსასროლი იარაღი. თუ იარაღის კონას გავართულებთ, არის შანსი სიცოცხლეც გადავარჩინოთ, თვლის ინდიპენდენტი. ვაშინგტონ პოსტი საპრეზიდენტო კანდიდატის, რესპუბლიკელი მილიარდერის დონალდ ტრამპის მისი ანტიმუსლიმური გამოთქმების შესახებ წერს. რესპუბლიკური პარტიიდან საპრეზიდენტო კანდიდატების უმეტესობა, რომელსაც ტრამპისგან განსხვავებით საკონსტიტუციო სამართლებრივი, დემოკრატიული და სოციალური ნორმების შეგრძნება აქვს, კითხავს მის საზღვარ მოთხოვნას მაჰმადიანებს ქვეყანაში შესვლა აუკრძალონ. მაგრამ გამამხნევებელია, რომ ტრამპის მოწინააღმდეგეები მას ბოლოს და ბოლოს გმობენ ისე, როგორც მხოლოდ დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენლებს მოექცეოდნენ. მაგრამ ჩნდება კითხვა: თუ წამყვანი რესპუბლიკური კანდიდატის გამოთქმები მართლაც ამგვარად მიუღებელია, როგორც მოწინააღმდეგეები ამტკიცებენ, განამისმა თანაპარტიელებმა ცხადად არ უნდა გამოხატონ, რომ ტრამპის მართლაც ნომინირების შემთხვევაში ისინი მას წინ აღუდგებიან, ბრიტანეთის გარდიანისთვის არ მოიპოვება ინტერპრეტაციისთვის არეალი. ტრამპი ისლამოფობია, წერს გარდიანი, და ის ისლამოფობიას სახელმწიფო პრინციპის დონეზე აიყვანს. იმის მტკიცება, რომ ეს ამერიკის ისტორიასთან განხეთქილებაა, ისტორიული თვალსაზრისით არაა სწორი. 1882 წელს ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესმა მიიღო კანონი, რომელიც ქვეყანაში შესვლას უკრძალავდა ჩინელ მუშებს. მეორე მსოფლიო ომის დროს დააპატიმრეს იაპონური წარმოშობის ამერიკელები. ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, რომ ქვეყანა, რომლის მთავარი კანონი რელიგიის თავისუფლებას ეფუძნება, ადამიანების დისკრიმინაციას მიმართავდა არა ეროვნების, არამედ რელიგიის მიხედვით. წერს ბრიტანეთის გაზეთი გარდიანი.
მიკროფონთან იყო ოქროპი რუხაძე, მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. ერთი ანონსის შემდეგ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას განაგზობთ ინტერვიუთი ცნობილ უკრაინელ სამხედრო ბართან, ფრონტის, კულტურული ფრონტის მებრძოლთან, როგორც საკუთარ თავს სვიატოსლავ ბოიკო უწოდებს.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალმდებას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ძობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
Sviatoslav Boikos, Ukrainian მომღერალსა და ბარდს იცნობს ლამის ყველა უკრაინელი ჯარისკაცი და მოხალისე მეომარი, ვისაც ეგრეთ წოდებულ ATOS, ანუ უკრაინის შეიარაღებული ძალების ანტიტერორისტული ოპერაციის ზონაში შეუსრულებია საბრძოლო დავალება. მისი ანსამბლი შიროკი ლანი, რომლის ლიდერიც Sviatoslavia, პროსვლად განწყობილი სეპარატისტების წინააღმდეგ მებრძოლი ჯარისკაცების გასამხნევებლად რეგულარულად ატარებს კონცერტებს აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც მოხალისე მომღერლები რამდენჯერმე აღმოჩნდნენ საფრთხის წინაშე. ამ თულ და საპასუხისმგებლო საქმიანობაში Sviatoslavis PR მენეჯერის ფუნქციას ასრულებს მისი მეუღლე თამარა დუდა, სამოქალაქო აქტივისტი, რომელიც საქველმოქმედო აქციებს მართავს და შემოსული თანხებით შეძენილ სხვადასხვა სახის ჰუმანიტარულ დახმარებას, მათ შორის ზოგ შემთხვევაში შეიძლება იყოს გარკვეული ტიპის აღჭურვილობაც, ურიგებს უკრაინელ მეომრებს. მეტწილად ამ დახმარების ბენეფიციარები მოხალისე ჯარისკაცები არიან, რომლებიც გაცილებით უფრო ცუდად ყოფილან აღჭურვილნი და უზრუნველყოფილნი, ვიდრე რეგულარული არმიის წარმომადგენლები. ცოტა ხნის წინ ევროპაში მცხოვრები უკრაინული დიასპორის დახმარებით წვლილმა ორკვირიანი ტურნე დაიწყო ცენტრალურ ევროპაში, სადაც მათი პირველი გაჩერება იყო ჩეხეთის დედაქალაქი პრაღა. აქ ერთ-ერთ ყველაზე ძველ და ცნობილ კინოხელოვნების სკოლა სახელოსნო ფამუს ბარში Sviatoslav Boikom გამართა საქველმოქმედო კონცერტი და მცირეროცხოვან აუდიტორიას ფრონტის ხაზზე მიღებულ შთაბეჭდილებებზეც ესაუბრა. ეს საუბარი Sviatoslav Boikos სიმღერების თანხლებით 7 დეკემბერს რადიო თავისუფლების სათაო ოფისში გაგრძელდა. Sviatoslav, მოგესალმები და თუ შეიძლება მითხარი, როგორ გაჩნდა იდეა, რომ გემოგზაურათ ფრონტის ხაზზე და გემღერათ უკრაინელი მოხალისეებისა და ჯარისკაცებისათვის? ამ შეკითხვას გისვამ იმიტომ, რომ მოხალისე მომღერალი თუ სამხედრო ფორმიანი ბარდი მარცხზე ჩეულებრივი სანახავია.
Власне, сама ідея волонтерства і волонтерської участі у війні прийшла фактично з закінченням Майдану в Києві як такого.
Პირველად ფრონტის ხაზზე ჩემი წასვლა მოხალისეთა მხარდამჭერი იმ ცენტრის მეშვეობით მოხდა, რომელიც ჯერ კიდევ მაიდნის ღირსების რევოლუციის დროს შეიქმნა. პირველად დონბასში წავედი სწორედ როგორც მუსიკოსი და ჩემი ანსამბლის წევრებთან ერთად ჩავატარეთ კონცერტები მოხალისეთა ბატალიონებისთვის. ეს იყო გაცნობიტი ხასიათის რეისი, რაც კინაღამ ფატალურად დასრულდა, რადგან ჩვენი ჯგუფი დაბომბვის ქვეშ მოხვდა. სამხედრო ბაზაზე, სადაც ჩვენ ღამეს ვათევდით, სეპარატისტების სამხედრო ძალების მხრიდან იერიში განხორციელდა და ძალიან სახიფათო მდგომარეობა შეიქმნა. პირდაპირ ფანჯრებიდან ჩანდა, თუ როგორ ცდილობდა ორი დივერსიული ჯგუფი ბაზაზე შემოჭრას. ეს საინტერესოც იყო და სახიფათოც, რადგან გამთენიისას ნათელი გახდა, რომ დივერსანტებმა ძალიან ახლოს შეძლეს მოსვლა, რადგან უკრაინელ მებრძოლებს, რომლებიც დაცვას ახორციელებდნენ, არ ჰქონდათ არათუ ტელევიზორები, არამედ ღამის ხედვის მოწყობილობა.
Ведь мы даже не говорим о тепловизорах, не было бы приборов ночного видения.
Ра периодзе гакт лапараки?
Вы рассказываете это июнь 2014 года. Я, может быть, и раньше.
ეს არის 2014 წლის ივნისი. შემეძლო უფრო ადრეც გამختارიყავი მოხალისე, მაგრამ მაიდნის მოვლენების დროს მიღებული ტრავმის გამო კურნალობას გავდიოდი და მხოლოდ 2014 წლის ივნისისთვის მოახერხე გამოჯამრთელება. ვგრძნობდი, რომ შემიძლია და უნდა გამოვადგე ჩემს ქვეყანას. მოკლედ, ზემოთხსენებული პირველი სახიფათო რეისის შემდეგ ერთგვარი მანია გამიჩნდა და განმემტკიცდა აზრი, რომ შემიძლია დავეხმარო ფრონტის ხაზზე მყოფ ჯარისკაცებს. თუმცა მაშინ ჯერ კიდევ არ ვიცოდი, თუ როგორ უნდა გამეკეთებინა ეს. არ ვიცოდი, ადამიანები გამოეხმაურებოდნენ თუ არა მოწოდებას მოხალისეებისთვის დახმარების შეგროვების შესახებ. დაუბრუნდი სახლში და Facebook-ზე დავდე სტატუსი: მოხალისე ვხდები მეთქი. იმხანად არც კი ვიცოდი, რომ ეს იდეა ასე ჩამიტრევდა და მალე უამესო ცხოვრებას ვეღარ შევძლებდი.
Волонтёром тогда я ещё не понимал до конца, чем это всё закончится, то есть что оно меня просто затянет. Вот, и я без этого не смогу просто жить.
მაგრამ თქვენ გახდით მოხალისე მომღერალი. თქვენი იარაღია გიტარა და არა თოფი ან ავტომატი.
Я понимаю, в принципе, что я с гитарой.
Дех, да, იგი გაცილებით უფრო ეფექტურია, ვიდრე ავტომატი. ყოველ შემთხვევაში მე ასე მესმოდა, რომ გიტარით უფრო მეც გავაკეთებდი, ვიდრე ავტომატით.
Немного больше, чем с автоматом.
და როგორ მიიღეს თქვენი ეს გადაწყვეტილება თქვენმა კოლეგებმა და რა თავარია, როგორი იყო ჯარისკაცების პირველი რეაქცია, რადგან ომის დროს სიმღერისათვის არავის ცხელა, როგორც იტყვიან, ომის დროს მუზები დუმან და ამ დროს თქვენ გიტარით მიდიხართ ფრონტის ხაზზე. Რამდენად ჭირდებოდა ჯარისკაცებს ასეთი სულიერი მხარდაჭერა მაშინ?
Сначала это у ребят вызывало удивление. Что я делаю с гитарой на фронте? Вот приехал пацан, они меня.
თავდაპირველად ბიჭებში ეს განცვიფრებას იწვევდა. რასაკეთებს ეს კაცი გიტარით ფრონტის ხაზზე? კი იყვნენ მოხალისეებს შორის ნაცნობი ბიჭები, ვისთან ერთადაც მაიდანს ვიცავდი, მაგრამ უმრავლესობა მოხალისეთა ბატალიონების მებრძოლებისა იმ დროს არ მიცნობდა. მაგრამ პირველივე სიმღერის შემდეგ, როგორც იტყვიან, გაუცხოების ყველა ბარიერი ბერლინის კედელივად დაინგრა და უკვე მებრძოლები ელოდებიან ჩვენს ახალ ჩასვლას, მათ უყვართ ჩვენი სიმღერები. ყოველი ახალი ჩასვლის დროს აღმოვაჩენთ ხოლმე, რომ მათ უკვე ზეპირად იციან ჩვენი სიმღერები და ხმასაც აგვაყოლებენ ხოლმე. მახსოვს 2014 წლის ბოლოს ჩვენ ორი კონცერტი ჩავატარეთ დებალცევოში. ესაა დასახლებული პუნქტი, რომელსაც მაშინ ჯერ კიდევ უკრაინის ხელისუფლება აკონტროლებდა. ახლა კი დროებით არის ოკუპირებული. იქ მაშინ მდებარეობდა ეგრეთ წოდებული ბლოკპოსტი კრესტი, სადაც 30 დეკემბერს ჩავატარეთ კონცერტი. 31-ში კი უკვე ლუგანსკის სტანიცაში ვიყავით. დებალცევოში ეროვნული გვარდიის კულჩიცკის სახელობის ბატალიონისა და სამედიცინო ასეულის მებრძოლებისთვის ჩავატარეთ იმპროვიზებული კონცერტი. ლუგანსკის სტანიცაში კი შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოხალისეთა ბატალიონ ლვოვის მებრძოლებისთვის. არასოდეს დამავიწყდება ამ ბიჭების სახეები, მათზე სიხარულთან ერთად აღბეჭდილი იყო სიამაყე, რომ სწორედ მათ ერგოთ ბედნიერება, რომ ახალი წლის წინაღამით მოესმინათ ჩვენი სიმღერები.
У них есть такой вот музыкант, который приехал к ним, там проехали там больше 1000 километров, приехали просто чтобы играть.
Святослав, თქვენ მარტო მღერით თუ სხვა მუსიკოსებიც ატარებენ თქვენთან ერთად კონცერტებს ფრონტის ხაზზე?
Лидером, который я являюсь на фронт.
კონცერტებს ანსამბლ შიროკი ლანთან ერთად ვატარებთ, რომლის ხელმძღვანელიც მე ვარ. ფრონტის ხაზზე თავდაპირველად გიტარისტ ოლეგ მატიიცევთან ერთად დავდიოდი, მაგრამ ის ახლა იბრძვის, ჯარში გაიწვიეს მობილიზაციის მეოთხე ტალღის დროს და მებრძოლი გახდა.
და რა საჭირო იყო მისი მობილიზება? კი თქვი, რომ გიტარით ავტომატზე მეტის დახმარების გაკეთება შეიძლებაო?
Как бы мы изначально договаривались, что если будет поездка.
Ити თავიდანვე შევთანხმდით, რომ თუ მოსაწვევს მივიღებდით, თავის დაძრენას არავინ შევეცდებოდით. მე მოხალისე მებრძოლად ორი მიზეზის გამო არ წავედი. მაედნის მოვლენების დროს მძიმე კონტუზია მივიღე და ამ კონტუზიის შედეგმა მალევე იჩინა თავი, როდესაც ერთ-ერთი გასვლითი კონცერტის დროს ფრონტის ხაზზე ინტენსიური სროლის ქვეშ მოვყევით.
Вот эти последствия контузии, они снова как бы проявили себя.
თქვენ მეორე დახსენეთ მაიდანზე მიღებული ჭრილობა და კონტუზია, ამიტომ არ შემიძლია არ კითხოთ კიევის ცენტრში მაიდანზე რა საკეთებდით და რა შეგემთხვათ. И что случилось с вами?
Я приехал на Майдан с чёткой целью, что
я Майданზე მე მივედი მკაფიო მიზნით, რომ დავხმარებოდი უკრაინის ევროპული მომავლის დამცველებს, მაგრამ იმ დღეებში არ მინდოდა მდგარიყავი მხოლოდ სცენაზე და სხვებივით მხოლოდ უკრაინის ჰიმნი მემღერა. ასევე არ მინდოდა და არ მაინტერესებდა მთელი დღეები მხოლოდ ბარიკადებზე მდგარიყავი, რადგან იქ იყო ძალიან ბევრი ადამიანი, დემონსტრანტები, რომელთა აქტიური დახმარება უფრო სწორი მივიჩნია. მე მომიძებნეს ფუნქცია და ანდრეი პარუბიის, მაედნის დაცვის თავმჯდომარეს, კომენდატურის მუშაობის ორგანიზებაში ვეხმარებოდი. ეს იყო ამოცანები, რაც მომარაგებას წესრიგის დაცვას და ასეთი ყოველდღიური საკითხების გადაწყვეტას მოიცავდა.
Неси подай, отнеси, не мешай. Ну, как бы так.
მაგრამ როგორც მომღერალს ევრომაიდნის მოვლენების დროს ესა ტალანტი არ გამოგიმჟღავნებია. თუმცა, როგორც ვთქვი, მანამდე შეხედოთ, არა?
Это был первый состав, с которого остались только я и гитарист, который сейчас воюет.
Ансамбл Широки Ланис პირველი შემოადგენლობა 2005 წელს შეიკრიბა, თუმცა იქიდან ორნი დავრჩით, მე და ის ჩემი მეგობარი გიტარისტი, რომელიც დღესდღეობით იბრძვის. პირველ შემოადგენლობას დიდხანს არ უარსებია და მალე დავიშალეთ. მაედნის შემდეგ კი 2014 წლის ივნისში ორი კაცის შემოადგენლობით ჩვენ ჩავატარეთ პირველი აკუსტიკური კონცერტი მოხალისეთა ბატალიონ ჩერნიგოვოს და ლვოვის ბაზებზე. აგვისტოში კი უკვე სრული შემოადგენლობით გამოვედით ქალაქ ლუცკში, ალტერნატიული მუსიკის ფესტივალ ბანდერშტატზე.
уже давали первый концерт в полном составе на фестивале Бандерштат в Луцке.
Сюда свободы амазе могу я не быть висообрута, чуен саубаши укошени ме угледа пиар менеджери Тамара Чавтот, ахлаки шагусули райми нацар моеби, и симгера рац пиулат шиасуле фронтис хазе Украины лиджарис кацебисатвис. Санам акорд сайгеп, ме радиум сме лепшевах сене по метрше гацема дабколе бисоли, ромерсац, праги студии Данко Валик ликадзе узгоби, холо прага шим попева, чемтан Украины ли мохали се момгерали, шезли байтука сам хедро момгерали, Святослав Бойко, ромели шиасулеп симгерас туша, сули.
Да,
пойдите, пожалуйста.
Конечно, с удовольствием.
Холодних ярів тумани, я маю джерела для сотень рік, я маю холодних ярів тумани. Я маю мелодії всіх вітрів, я маю ліси і високі гори, я маю бездонну глибінь морів, я маю безкрайних рівнин простори, я маю бездонну глибінь морів, я маю безкрайних рівнин простори. Я маю в грудях щасливий сміх, я маю пісень солов'їну зграю, я маю для ніг далечінь доріг, я маю для крил небеса без краю, я маю для ніг далечінь доріг, я маю для крил небеса без краю. Я маю прадавніх богів скрижаль, я маю освячену сонцем зброю, я маю голос і грізну сталь, я маю готовність іти до бою, я маю голос і грізну сталь, я маю готовність іти до бою.
Шевоксене прадиум сменелепсом, ეს არის გაცემა დაბკოლების ზოლი, რომელსაც პრაგი სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და სტუდიაში იმყოფება უკრაინელი მომღერალი Святослав Бойко, რომელიც პრაგაში რადიო თავისუფლების სტუდიაში მის მეუღლესთან, პიარ მენეჯერთან და სამოქალაქო აქტივისტთან თამარა დუდასთან ერთად მოვიდა. Მე გაცემა დაბკოლების ზოლის სამყვანი ვარ და ახლა შეკითხვას დავუშვამ თამარას, რომელიც მოთმინებით გველოდება, თუ როდის მივცემ სიტყვა, სადგან მასაც ბევრინამ აქვს მოსაყოლი. თამარა, ვიცნობ თქვენ საქველმოქმედო საქმიანობასაც ეწევით ჯარისკაცების დასახმარებლად და ეს არის მხოლოდ ჩვეულებრივი ჰუმანიტარული დახმარება კვების პროდუქტების სახით. გითხარით, როგორ ვინ გეხმარებათ, რამდენად საგრძნობია შემოწირულობა მოსახლეობის მხრიდან და როგორ ხდება ფრონტისათვის ამ ყველაფრის ორგანიზება?
Тамара, расскажите, вот как вот организовываются эти концерты?
Дякую вам за цю можливість. Я вот...
Тіді мадхоба кобам, шесацел плубістві, сон віса обро дахмара біс масштабсе. Там талам сакмеші адамяне біс чартулу біс масштабсе. Патара історія смонгі гобит. Чені сакмяну бісул тасац гайші родца гейвші біруалі дачріле біс чамо хавдат. Ахмова чіне тром титкміс гойла твалші його дачрілі намство віскан. Имханат украйнал джаріска цепс тавдацві самісро верузмо гобта дамцаві балістикури сатолєбіт. Там машин давіна хатром შეგვიძლია დახმარება ამ პრობლემის მოგვარებაში. თავიდან მთელი ჩვენი დანაზოგი თანხით ჩვენ ამერიკაში შევიძინეთ სამხედრო ბაზებიდან ჩამოწერილი ბალისტიკური სათვალეები. მერე კი როცა საკუთარი ფული გამოგველია, მე Facebook-ზე პირველი პოსტი დავწერე ჩემი მეგობრების და ნაცნობების გასაგონად. ყველას გაქვთ შესაძლებლობა შეიძინოთ ერთი ან ორი ცალი სათვალე. ჩვენ კი პასუხისმგებლობას ისრულობთ მათ გამბაჟებასა და შემოტანანზე მეთქი. და ამის შემდეგ ჩვენთან ოფისში ადამიანებმა დაიწყეს მოსვლა. თქვენ წარმოიდგინეთ, მოდიოდნენ ჯარისკაცების დედები, პენსიონერებიც კი. ზოგს მოჰქონდა 200, 120 ჰიმნა, ზოგს 1 ან 2 დოლარი, ვისაც რამდენი შეეძლო. და შემოწირულობის წყალობით ჩვენ კიდევ რამდენიმე 1000 ბალისტიკური სათვალე შევიძინეთ. თლიანობაში იმ დროისთვის, რაც კი იყიდებოდა მგონი, ყველაფერი ჩვენ შევიძინეთ.
Помощи мы купили ещё несколько тысяч. В совокупности мне даже тяжело сказать, к тому времени мы выкупили всё, что продавалось, мне кажется.
Ам сатолеებს თავდაცვის სამინისტროს აბარებდი თუ თავად ჩაქონდათ სამხედრო ოპერაციის ზონაში მოქმედი სამხედროებისათვის.
Нет, мы это сам, мы с друзьями, волонтерами, мы определяли, кому нужно. К нам обращались солдаты. Очень быстро, это такая телефонная почта, живая почта.
Арам, олапэрс, чуэн мэгобар мохали сэптан эртат ванадзилэбдит. Чуэн мук мартаб, нэн джарис гацэби. Эссалиян срап хатхтэ бода, телефонит. Цхэли хази сахит. Радган ма тицот, нэн ромин дроисуи сасэти. Балисти гури сатолэбим хоу чуэн кунда. Бурма арцки ицота, ром асэтирам. Арсебокс. Макрам витре ჯარისკაცებს დაურიგებდით, როცა პირველი პარტია შემოვიტანეთ, სათვალეები წავიღეთ და სასრულეთზე გამოვცადეთ, რათა დარწმუნებულიყავით, რომ მათ მართლა შეუძლიათ ნამსხვრევების შეკავება. ჩვენ ნაცნობ მონადირეებთან მივედით, მათ სათვალეების გამძლეობა გამოსადეს ტყუებით, რომლებსაც კურთხელზე ნადირობის დროს იყენებენ. ტყუებმა ვერ გახვრიტა ბალისტიკური სათვალე, რამაც დაგვარწმუნა, რომ სწორი არჩევანი გავაკეთეთ, როცა ისინი შევიტინეთ. შემდეგ უკვე ჯარისკაცები გვიკავშირდებოდნენ და მადლობას გვიხდიდნენ სათვალეების გამო, რომლებმაც მათ მხედველობა შეუნარჩუნა. მაგრამ თქვენ ვერ წარმოიდგენთ, რამდენმა ადამიანმა გაიღო შემოწირულობა, რომ ჩვენში ჯარისკაცებს ასეთი დამცავი ბალისტიკური სათვალეები ჰქონოდათ.
Сколько нам передали именно для очков?
ისეთი შაბეშტილება მაქვს, რომ თქვენ და სვიატოსლავის სამხედროებს შორის დიდი პოპულარობით უნდა სარგებლობდეთ. მითხარით, თქვენ საკუთარი ფონდი გაქვთ შექმნილი ფრონტის დასახმარებლად თუ სხვა ფონდის ეგიდით საქმიანობთ? А у вас какой-то фонд, Тамара, для этого? Есть как название вообще?
Мы даже... Нет.
Есть Тамара Дуза и Святослав Бой.
Люди просто поверили нам, как двум людям, как музыканту, как мне. Они читали наши отчеты. Они читали наши
отчеты. Ара, адамьяне би гвентнен, чуэн Святослав, рогурц музикос, та ме рогурц активис. Исин гид хлопнен чуэн сангаришевс, та поустепс фейсбуксе. Эдгвари джачури реакция мохта. Ахмочнда, ром ме викетси, эдгвар са информацию, са контакту. Тут центрат бევრი მოხალისე მებრძოლის და ჯარისკაცისთვის. ეს იყო ჩვენი ფუნქცია. დახმარების პირველი პარტიები ჩვენ დამოუკიდებლად კი არ შემოგვქონდა, არამედ სხვა ფონდების საშუალებით. მაგრამ შემდეგ მე და სვიატოსლავს ერთდროულად გაგვიჩნდა ინიციატივა, რომ თავად გაგვეკეთებინა ეს შუამავლების გარეშე. ერთგვარი კომერციული მიდგომა არსებობს. მოუწევნო პირველი მწარმოებელი და მისგან შეიძინო და არა შუამავლისგან პროდუქცია, რომელსაც მე ყველაზე ბოლო მომხმარებელი
У него покупать, а не у посредника. И нужно отдавать самому последнему получателю.
Не могу не спросить, Тамара, а что мы делаем, Тамара, ту ратом гахта сачиро ткани монацлеба, ჯარისკაცების дамцави сатолеби тузунел опашило десац. Украинис армияс ара леталури сашолеби тахмаре баши тит танадгомас уцебен, შეერთებული შტატები და ევროკავშირის ქვეყნები. Моклет, ратом вер შეძლო Украинис თავდაცვის სამინისტრო მიმის გაკეთება, რას თქვენ ორმა ადამიანმა შესწელით?
своим трудом два человека сделали. Почему?
Вы знаете, я так понимаю, что вот эти события, которые у нас, начало войны, оно, как ни странно, застало врасплох огромный бюрократический аппарат Министерства обороны.
Იცით, ჩემი აზრით, ომის დაწყებას უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს უზარმაზარი ბიუროკრატიული აპარატი მოუმზადებელი შეხვდა. სამხედრო უწყების ხელმძღვანელობა დღესაც კი უძლურია ჩამოაყალიბოს ტექნიკური პირობები ბევრი პოზიციის თაობაზე. სამხედრო უწყება აღმოჩნდა ძალიან მოუქნელი დინოზავრი. სამწუხაროდ, ისინი დღესაც ბევრ დროს ანთომებენ ასეთი საკითხების გადაწყვეტას. გვაქვს იმედი, რომ ხელისუფლება დაძლევს სამინარციას და თავად მოახერხებს ლოგისტიკურ საკითხების მოგვარებას სხვების დახმარების გარეშე. მაშინ ჩვენ გამოგვითავისუფლდება დრო და რესურსი სხვა საქმეების აკეთებლად. მაგრამ მაშინ ჩვენ მივხვდით, რომ როგორც მოხალისეებს ასეთი საკითხები საკუთარ თავზე უნდა აგვაყო, რათა ხელისუფლებისთვის მიგვეცა დრო და საშუალება მოეხდინა სამხედრო ძალების რეორგანიზება.
Этих 2 месяца, скажем, которые потребовались им для того, чтобы хотя бы первоначальные поставки обеспечить, что-то там изначально.
Амбус Тамара Дуда, უკრაინელი სამოქალაქო აქტივისტი, რომელიც საქველმოქმედო აქციებს მართავს და შემოსული თანხებით შეძენის სხვადასხვა სახის ჰუმანიტარულ დახმარებას ურიგებს უკრაინელ მეომრებს. იგი ამავე დროს არის PR მენეჯერი მისი მეუღლის, მოხალისე მომღერლის, კულტურული ფრონტის მებრძოლის, როგორც საკუთარ თავს უწოდებს, სვიატოსლავ ბოიკოსი. ისინი ეს წვილი სტუმრობდა რადიო თავისუფლების სათაო ოფის პრაღაში, საქართველოს რედაქციას და ჩვენ შემოგთავაზეთ ინტერვიუ გადაცემიდან დაბკოლების ზოლი, რომელიც სრული სახით ეთერში გავაკვირას, ასეხშიეს FM-ა 7 და 4, თბილისის როი 16 საათზე. ახლა კი გეტყვით, რომ ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კუბალი კლიკაძე უძღვებოდი. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ეთერშია რადიო თავისუფლება.
Далекий край на бачно здимає.